ช่วงซีนไปซีนช็อตไปช็อตนะครับโดยผมฉ่ำดองนะครับวันนี้ก็กลับมาสู่เว็บไซต์ประชาไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะรายการช่วงนี้ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะครับที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังมาแนะนำกันให้ได้ไปชมกันดูครับปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีทองนะฮะของหนังไทยนอกกระแสแล้วก็เป็นช่วงที่มีหนังไทยเนี่ยออกมาให้เราดูกันอย่างมากมายนะฮะที่สำคัญคือดูในโรงนะครับปกติไอ้พวกหนังพวกนี้ก็อย่างว่าแล้วฮะก็จะไปฉายตามเทศกาลต่างๆซึ่งก็พลาดแล้วพลาดเลยนะซึ่งตอนนี้คนทำหนังเนี่ยเขาก็อยากทำหนังเพื่อที่จะให้คนได้ดูมากขึ้นนะครับเขาก็เลยคิดแผนการตลาดมาแล้วก็ไปติดต่อกับโรงภาพยนตร์บ้างที่จะให้หนังของเขาเนี่ยได้เข้าฉายในวงกว้างนะครับคือคำว่าวงกว้างเนี่ยอาจจะมีอยู่ไม่แค่ไม่กี่โรงนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะกว่าปกติแล้วนะครับก็หนังดังๆก็อย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นเคยกันก็คือมีเรื่อง36ของเต๋อนวพลนะซึ่งโอ้โหเป็นปรากฏการณ์นะฮะเพราะว่าตอนแรกเต๋อเนี่ยก็ใช้ที่หอศิลป์นะครับก็มีอยู่ไม่กี่รอบนะจำกัดรอบสักพักก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากก็ไปฉายที่เกอเท่แล้วในที่สุดก็ไปฉายที่เฮาส์ไปฉายที่ต่างจังหวัดโอ้โหเรียกได้ว่าถือว่าเป็นการเปิดนะฮะเป็นการเปิดโอกาสให้กับหนังไทยเรื่องอื่นๆที่จะไม่ได้เป็นค่ายใหญ่ทำนะครับว่าเฮ้ยหนังแบบนี้มันก็มีคนดูนะเว้ยนะครับและเรื่องที่อยากแนะนำให้ไปดูกันนะฮะเรื่องล่าสุดซึ่งเป็นหนังไทยนอกกระแสนะฮะเข้ามาเป็นหนังไทยที่มีชื่อแปลกมากนะฮะฟังครั้งแรกเนี่ยผมพูดจริงๆเลยผมนึกไม่ออกเลยนะว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะฮะนะชื่อเรื่องคือสิ้นเมษาฝนตกมาไปปล่อยนะฮะฟังดูตอนแรกก็อาจจะอารมณ์แบบเอ๊หนังเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าคือเนี่ยสิ้นเมษาก็หน้าร้อนใช่ไหมฝนตกมาก็มาทำไร่ทำนากันดีกว่านะฮะพอมาดูเรื่องผมมีโอกาสได้ดูแล้วนะตอนนี้หนังเรื่องนี้เคยฉายนะที่เทศกาลภาพยนตร์อิตาลีนะครับก็ไปดูหนังเนี้ยก็พูดถึงเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ตกงานก็เลยตัดสินใจกลับบ้านดีกว่านะพอกลับไปบ้านก็อยู่ภาคอีสานนะฮะน่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะในระหว่างทางเขาก็ไม่ใช่ระหว่างทางคือพอไปถึงบ้านเนี่ยเขาก็ได้เจอกับคนที่เคยรู้จักมาเช่นเป็นรุ่นพี่ที่เคยแอบชอบนะฮะบางทีก็ไปคุยกันเรื่องสมัยเด็กนะครับมีคุณพ่อกับพี่ชายมาพูดแล้วก็คือดูเป็นหนังส่วนตัวมากนะครับหนังส่วนตัวดูไปแล้วก็คือไอ้พลำพังเป็นหนังส่วนตัวไม่เท่าไหร่นะคือใครที่อยากจะดูหนังที่เฮ้ยมันมีอะไรที่มันแปลกๆมีอะไรที่แหวกๆเนี่ยผมแนะนำเลยให้ลองไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าคือเดี๋ยวนี้หนังสมัยใหม่หลายเรื่องเนี่ยเขาจะเชื่อว่าการทำหนังโดยที่พรมแดนระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่มันแต่งขึ้นเนี่ยมันพลาดเลื่อนมากนะฮะจนเราแยกไม่ออกครับว่าอะไรมันเป็นเรื่องจริงอะไรมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมานะฮะเพราะบางทีมันก็จะมีอย่างในหนังมันก็จะมีฉากที่มันเว่อร์ที่แบบบางทีเราก็แยกไม่ออกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงหรือมันเรื่องแต่งบางอารมณ์มันดู Inception เลยฮะดู Inception ผมวันที่ผมไปดูเนี่ยก็มีการQ&A พุ่มกลับคือคุณอั๋นด้วยผมก็ถามคุณอั๋นว่าคุณอั๋นกำลัง Inception ตัวเองหรือเปล่าคุณอั๋นก็ซึ่งเป็นพุ่มกลับก็หัวเราะใหญ่เลยนะฮะซึ่งจริงๆก็เป็นหนังที่น่าสนใจในแง่ที่ว่าเขาเลือกประเด็นในการมาเล่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ว่างนะฮะในการตีความให้คนเนี่ยได้สามารถตีความเรื่องราวต่างๆได้พอสมควรผมดูจบแล้วก็พอดีมีลูกศิษย์ของผมเนี่ยหลายๆคนก็ได้เข้าไปดูด้วยนะฮะแล้วก็คือดูจบกันมาก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเวอร์นะฮะแต่ว่าก็แต่ละคนเนี่ยก็รับรู้แล้วก็ตีความภาพยนตร์เนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นหลากหลายมากนะฮะซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่า ภาพยนตร์ไทยทุกวันนี้มีหลายเรื่องที่รับการตอบรับจากบรรดานักวิจารณ์เนี่ยมักจะมีจุดร่วมกันอยู่ก็คือเป็นหนังที่มีลักษณะคือเปิดกว้างให้คนได้ลองตีความดูนะฮะหนังเรื่องนี้ก็จะเข้าที่ House RCA นะครับในช่วงนี้นะฮะตั้งแต่วันพรุ่งในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์นะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้นะครับไปจนถึงประมาณวันศุกร์วันเสาร์ประมาณแล้วนะก็คิดว่าพลาดครั้งนี้แล้วก็คงจะพลาดยาวนะครับเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทีมงานเนี่ยจะเอาไปฉายที่ไหนอีกเพราะว่าคือฉายแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงอะไรบางอย่างอาจจะเรื่องต้องดีลกับโรงหนังอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างลำบากนะเพื่อนถ้ามีโอกาสอยากแนะนำให้ลองไปดูกันนะครับนี่ก็คือซีนบายซีนช็อตบายช็อตนะครับโดยชำดองพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ